ሰላም ወይቶ አሜሪካ ከመለኩም ዳንደለሁም አንተ አስተያየት ለማብዩ ዘሐለፈት ቅንያት ዶክተር አረጋው በርሄ አባህየ አቶ ጎሮ አስራት ቀለም ጥይቅ ጌርክ ነርኩም እና ከባቶም ብዙ ቤት ሰብ የብሉ ምክንያቱም ሳቶም ብት መሪር ነው ወይን ካልሰ ጊዜ ጽቡቅ አተሓስባ ከምፁ ዘይምኻሎም ካብ ወያነ ዝወፁ እዮም እና ምንም ደህናን ጥቅም ይመስለኒ እና ድሓን ዝኾኑ ተባለት ዘለዉ ንሳቶም ዘጠይቁ ጽቡቅ ኢንፎርሜሽን ክንረክብ ንኽእል ኢና እና በዛኻትኩም ጽቡቅ ኣተሓስባ ዘለዎም ንቅድሚ ዝስጉም ኣተሓስባ ዘለዎም ዕርቅን ሰላምን ክርዱ ዝኽእሉ ሰባት ተጠቕሩ ናይ ሕሹት በየነገሩ እየ ካብ እንግሊዝ
ኣለዉ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ከምዝ ፍልስቲ ከምከኒኹም ናይ ለዘበኒዮ ዲሞክራሲ እንታይ ድዩ መልክዑ? ናይ መንግስቲ ኣባል ኢኻ ናይ መንግስቲ ተወካሊ ኢኻ ገዝኡ ከድካ ምቅፃል ንዕንተ ሰኣንካዮ ውላዱ ምቕታል እዚ ድዩዳእቲ ዲሞክራሲ ኣብ ምንታይ ተረካብ እቲ ውላድ ዝቕተል? እቲ ናይ መንግስቲ ኣባል ዝበልዎ ሰብሰብ ዘይረኸቡስ ውላዱ ዶ ይቕተል? ናይ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ኣይኮነን በሉለይ ድዕር መብትኩም ክሕለወልኩም ደሊኹም መብት ካልእ ህዝቢ ሓለዉ መሊስካ ቀትልከ ተጠያቂ መንግስቲ እዩ እዚ ጉዳይ ኣይኮነን መብሉ ካልእ መዓንተ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ንራኸበና ንኢትዮጵያ እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሰላም የወርደሉ ክብል የደልየ ገብረማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኣሜሪካ ኮሎራዶ ክብረት ይሃበለይ ተንኪ
ሄሎ ቀዳይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ፅቡቅ መግለፂ ሰሚዕና ግን ፅቡቅ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ገያን ሽጠራ ዘለዎን ተሓላለክን ነገር ምቅራብ እዩ እንከዳ ጉዳይ ናይ ዋልካይት ክላዕለወት በስና ክልል ኣምሓራን ትግራይን ተሓተቲ ኮይኖም ንዖም ኣብ ቁፅፅር መዓል ነቲ ጉዳይ ከዓ ናብ ህዝቢ ወሪድካ ምርዳእ ብሓቂ ከዓ ነቲ ጉዳይ ክትሓርኮም ምድላይ ምሕሪ ሓድሊ ከዓ ከተተግብሮ ድኣ ኣለካ እምበር እሶም እዮም ተሓተቲ እናልካ ጎራብቲ ሃገራትን ወይ ከዓ መሰረታውያን ፀላእትና ናይ ሃገርና ሕምሳ ፅዕራ ኣለዋ ነዚ ከዓ ኩሉ ሓይለታት ፀጥታን ካልእን ተጠቂምና ተነህዶኦ ኣዝዩ ዘለኹ ብል ሕጂ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር እቲ ሓቂ ክቕበሉ ዘይምድላዮም ገና ወያነ ጉልባብ ገይሮም ቀፃል ንቀሳቀሱ ምህላዊ ዘርኢ እዚ ከዓ ንኢትዮጵያ ንዕኦም ንቀርኒ ኣፍሪካ ዘይጥዕምን ዘይሓሽን ዘይኽይድን ስለ ዝኾነ ፕሊስ ፕሊስ ኣብ ከምዚኢታት ኣይትእተዉ ህዝቢ ዝደልዮ ስምዕዎ ምትግባሩ ከዓ ቀሊል እዩ ስልጣን ክትበሕትን ክትግብትን ተዘይደሊኹም ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ስምዑ ሽግርን መፍትሕን ካብቲ ህዝቢ ክማጥራኩም እዩ ጥራሕ ተግበርትን ፈቓደኛታት ኩ እዚ ክልተ ሴፍ ዘለዎ ንህዝቢ መሲልካ ግዜ ከብ መሸመቲ ንካልኦት መጥካዕ ግን ኣይትጠቐሙ ይቀኒለይ ተስመምርያ
ነመስግን ባሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ቁፅሪ ቴሌፎንና 2222592 ሽ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም